Līdz šim ar mediju politiku Latvijā sistemātiski īsti neviens nav nodarbojies. Un daudzi saka, ka tas nemaz nav slikti, jo plašsaziņas līdzekļiem tiek dota pilnīga brīvība. Tomēr tagad parādījās ideja, ka kādā no ministrijām, visticamāk kultūras, tomēr vajadzētu dažu cilvēku nodaļu, kuri nodarbotos ar mediju jautājumiem. Andris Melakals, kurš vada Kultūras ministrijas informatīvās vides integrācijas nodaļu, saka, ka pēc būtības viņi jau tagad strādā ar dažādiem likumiem un noteikumiem, kas skar radio, televīziju, drukātos un arī interneta izdevumus.
Šodien vien divas Latvijas pozīcijas jāuzrakstīja Briselē. Teiksim par mediju brīvību, mediju plurālismu. Jā. Un nemitīgi nāk mums jau. Mums vienkārši tā kapacitāte šobrīd ir ļoti maz. Viens, kas ir ļoti būtisks, ja mūsu departamentā pašā nodaļā mums nav tieši specializēt mediju juristu. Un ja nākotnē nāksies rakstīt, teiksim, likums vai grozījums, tad patiešām vajag kvalificēts jurists. Ja. Mēs vienkārši, mums pietrūks roku šobrīd.
Idejas aizstāvi saka, ka vairumu likumu un iniciatīvu, ko atbalsta Saima, izstrādā ministriju ierēģi. Tādēļ, ja par mediju jomu neviens ierēdnis neatbild un nedomā, tad arī nepieciešamie likuma grozījumi top lēni un tos nav kam aizstāvēt valdības un Saimas komisijas sēdēs. Zinām loģiku šajā argumentā saskata arī žurnālisti Baiba Strautmane, kura vadīja Politika LV rīkoto diskusiju par šo jautājumu.
Jā, tas ir izdarāms tādā veidā, ka ministrijas funkcijas tiek papildināts ar mediju politikas veidošanu un tiek ieviestas konkrētas personas, kas ar to nodarbojas, tad tam varētu būt kaut kāda jēga. Visādi citādi, manuprāt, vēl ir diezgan daudz, ko diskutēt par to, ar ko tieši tai nodaļai būtu jānodarbojas, cik cilvēku tur būtu vajadzīgi, cik naudas tur būtu vajadzīgs. Es domāju, tas pagaidām ir tādā ļoti tāds tāls šāviens, bet jēga tur kaut kāda jēga ir.
Viens no galvenajiem argumentiem pret ir bailes, ka šāda struktūra vienība politiķu rokās kļūs par cenzūras vai mediju ierobežošanas avotu. Jo katrai ministrijai ir ministrs, kurš pieder kādai politiskai partijai. Daļu labi domātā iecera var pārvēsties par ko pilnīgi pretējo. Turklāt nebūtu arī jālolo ilūzijas, ka daži ierēģi kultūras vai kādā citā ministrijā spēs atrisināt būtiskas mediju problēmas, kuram piemēram min žurnāla ir galvenā redaktore Nelija Lučmale.
Manuprāt, tirgus galvenā problēma ir tā, ka tas nav godīgs tirgus. Ka šeit līdzās pelnošiem medijiem gadiem ilgi darbojās mediji, kas tiek uzturēti, atcīmredzot kādu politisku, ekonomisku mērķu dēļ, tas nav mediju biznesa. Es vienkārši neredzu, kā valsts to spēs savest kārtībā vai demogrāfijas tendences, kas Latvijā ir negatīvas un kas faktiski rāda auditorijas pastāvīgu samazināšanos. Vai tas, ka mums reklāmas tirgus ir būtībā sabrucis kopš krīzes, puse naudas ir pazudusi un mainās mediju biznesa modeļi?
Tā Ločmule min, ka valstī savus ierobežotos naudas un cilvēku resursus labāk būtu tērēt nevis mediju politikas nodaļai, bet gan citu problēmu risināšanai, kur vērojam lielāka atdeve. Jāpiebilst, ka Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome arī atbalsta iecera izveidot mediju politikas struktūru vienību. Tomēr padome saka, ka viņi nevar uzņemties to darīt paši, jo viņi ir neatkarīga institūcija, kas pārsvarā pārrauga likumu izpildi, nevis tos raksta. Turklāt viņi neatbild par laikrakstiem un žurnāliem. Arcims Konhaus, Latvijas Radio.